Vi er altså inne i 3. Mosebok i det første kapittelet, og vi skal lese noen vers. Vi begynner da i det 14. verset. Dersom hans offer til Herren er et brennoffer av fugler, så skal han ta sitt offer enten av turtelduer eller av dueunger. Presten skal bære fuglen fram til alteret og vri hodet av den og brenne det på alteret. Blodet skal presses ut mot alterets vegg. Han skal ta ut kråsen med det som er i den, og kaste den på askehaugen ved siden av alteret, på østsiden av alteret. Fattigdom var ingen unnskyldning for å ikke bringe et offer til Gud. En fugl kunne være en erstatning for et annet dyr. Alle ville jo ha anledning til å skaffe seg en fugl og offre den. Har du lagt merke til at da Herren ble født, offret hans foreldre turtelduer? Hans foreldre var fattige, og han var født i fattigdom. Men det kan kanskje også ha sin betydning for oss å se hva er hensikten med brennofferet. La oss nå lese vers 17. Deretter skal han flekke fuglen etter vingene, men uten å rive dem av. Så skal presten brenne den på alteret ved veden over ilden. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Dette er 3. gang det blir nevnt at det er en velbehagelig duft for Herren, noe som behager Herren. Og det gjør det helt klart at dette var motivet og hensikten med offeret. Det var det som Gud ser i Jesus Kristus. En velbehagelig duft for Herren. Men loven, hvis vi kan si det slik, om brennofferet, hvordan er den da? Jo, loven om brennofferet finner vi i 3. Mosebok fra kapittel 6 og de første versene der. Morgen- og aftenofferene var brennofferet. Offer av Aaron og prestene for folket, det var de som offret dette. Det står om dette i 2. Mosebok i det 29. kapittelet, og noen vers utover der i slutten av kapittelet. Det ble kalt for det bestandige brennofferet. Kristus lever alltid for å gå i forbønn for oss. Eller la oss se litt grann hva som står i Romerbrevet, slik Paulus har sagt til oss, i Romerbrevet 3:21-24. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Har du Kristi offer mellom deg og dine synder? Har hans blod blitt gitt så du skal få leve? Har du tillit til ham i dag? Gud ser Kristus som den ene som kan tilfredsstille ham for våre synder. Har du sett ham slik? Eller prøver du fremdeles å bringe frem ditt lille ynkelige selv og din lille godhet som et offer for Gud? Gud tar ikke imot det. Han aksepterer bare hva Kristus har gjort for deg, og han regner Kristi rettferdighet som din rettferdighet. Du må stole på ham i dag, og da får du også leve. Vi skal nå over i det andre kapitlet her i 3. Mosebok, og da kommer vi innom matoffer. Offrene taler om Kristi person og Kristi gjerning. Brennofferet er et bilde på Kristus, tatt i dybdesnitt som et uttrykk for hans død. Matofferet gir et bilde av Kristi menneskelighet i all sin fullkommenhet og kjærlighet. Når vi stopper opp for dette, vil du se at det er en som har en oppskrift på brød. Og det er nettopp det det er. Det er et virkelig matoffer. Her blir det ingen utgytelse av blod, så dette offeret er stort forskjellig fra det vi tidligere har vært inne. Den er helt annerledes. Men det ble vanligvis båret frem sammen med de andre offrene der blod var med. Dette offeret kunne bæres frem enten som ferdig bakverk eller som råstoff. Aaron og hans sønner fikk en del av dette offeret som føde for seg selv. Det ble spist av alle menn i Aarons familie. Matofferet fremstiller Jesu menneskelighet i all dens fullkommenhet. Hans guddommelighet står ikke sentralt her. Han var fullkomment menneskelig, og han var det fullkomne mennesket. Guds mål for mennesket er fullbyrdet i Jesus. Han er den siste Adam. Det vil ikke være flere av dette slaget, men det vil komme flere mennesker som forsøker å bli lik ham. Men han er den siste Adam, hode for et nytt folk. La oss se hva det står skrevet i 1. Johannes brev 3:2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi ber at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Mennesket, som er det slik som det fremstår i verden i dag, er kanskje et av de største bomskudd i Guds univers. Ja, var det slik, og er det slik? Har du noen gang stoppet opp for dette og tenkt over det? Skriften er ganske frittalende og konkret på dette området og på dette punkt. Skal vi stoppe litt for det som står i Romerbrevet 3:12 og 23? Alle er kommet på avveier eller er fordervet, og det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste en, slik står det i 12. verset. Og så står det da i det 23. verset her i Romerbrevet 3. Alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Gud kan ikke frelse oss på grunnlag av at vi holder hans lov, av den enkle grunn at Gud ser vår ufullkommenhet. Vi kan ikke oppfylle eller holde loven, og vi kan heller ikke stille opp med fullkommenhet for hans åsyn. Gud kan ikke frelse oss i vår ufullkommenhet fordi han er en hellig Gud og krever absolutt rettferdighet og fullkommenhet. Ufullkommenhet er det beste vi kan prestere. Derfor er menneskeslekten et bomskudd. Fredens vei kjenner vi ikke, blir bekreftet hver eneste dag hvis du leser i avisene. Er det noen fred? Fredens vei. Hvorfor det? Fordi krig og vold lever i hvert eneste menneskehjerte. Hva hender det litt underlig, eller skal vi si litt fornøyelig også, å høre om fredsdemonstrasjoner som ender opp i slåsskamp? Og det kan bli mer enn det, en slåsskamp det kan gå liv med. Med febrilsk energi forsøker mennesker å skape enda mer fullkomne instrumenter for å kunne ødelegge. Dette er sannelig ikke menneskets egentlige mål, er det det? Gud har en annen hensikt for mennesket, og hvis du ønsker å se hva han har i tanke, så se på Jesus. Her er mannen som behaget Gud. Det var en herlighet i hans skikkelse. Skjønnheten i Jesus var sannelig en duft av liv. Hans komme var en lovprisning. Hans opphold her på jorden var en velsignelse, og hans avsked var et kjærtegn. Hans personlighet har fylt verden med et nytt håp og et nytt ideal for mennesket. Her er altså to viktige aspekter i dette med offeret. De ingrediensene som er tillatt brukt, og de ingrediensene som blir utskilt. Skal vi se litt på dette matofferet, Kristi godhet, slik som det står i kapittel 2? Og da kan vi dele dette inn i fire punkter. Det første er blandet, men ikke bakt, slik som det står i versene 1-3. Blandet og bakt i vers 4-13. Førstegrøden av nymoden aks dunket med olje og røkelse i vers 14-16. Og så har vi da loven angående matoffere, slik som vi finner det i kapittel 6, versene 7-11. Blandet, altså blandet, men ikke bakt, slik som det står i det andre kapitlet og det første verset. Når noen vil offre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel. Han skal helle olje på melet og legge virak på det. Offeret skulle altså lages av fint mel. Fint mel i de dager var litt uvanlig. Men disse tingene skal vi forsøke å komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det andre kapitlet og vers 1. Og det vi berører nå er dette med matoffer. Når noen vil offre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel. Han skal helle olje på det melet og legge virak på det. Som sagt, offeret skulle lages av fint mel. Fint mel i de dager var litt uvanlig. De hadde ikke de store mødlene som vi har i dag, og som kan lage fint mel for oss. Nei, de måtte knuse kornet for hånd i en steinmorter. De brukte en stein som de knuste kornet med. Det var ofte meget grovt og litt ujevnt malt, alt etter hvem som malte og hvor hurtig melet trengtes. Men hvis melet skulle være meget fint, så betydde det at de måtte bruke en hel del tid for å få dette til. Og det kan du tenke deg hvilken prosess dette var. Dette offeret skulle altså lages av meget fint mel, som betydde at de var under behandling i lang tid, vel og lenge. Dette stiller Jesu Kristi personlighet foran oss. I dag kan vi kanskje være sikre på at vi ville bruke uttrykket at han hadde en velintegrert personlighet. Han var et normalt menneske. I spesiell mening så tror jeg at han var det eneste normale menneske som noen gang har vandret på denne klode etter syndefallet i alle fall. Synden har ført til skavanker ved menneskeslekten, og den har gitt oss abnorde trekk. En del av vår personlighet er blitt overutviklet på bekostning av andre deler av vår personlighet. Jeg tror det er viktig at vi legger merke til hvor sammensatt Bibelens menn var når det gjelder de karakterene som de representerte. Samson, han var i stand til å gjøre store fysiske kraftanstrengelser, men både tanken og viljen synes å ha vært meget svak. Ser vi på Paulus, så var han en mental gigant. Men hvordan var det med legemet hans? Hadde han et svagt legeme? Eller Simon Peter, han ble beveget av sine følelser som løp av med ham da han overmodig sa at han ville dø for Jesus. Likevel så ble det en fornektelse til, noe som åpenbarer en avgjort svakhet i viljelivet hans. Ser vi på kong Saul, var han egenrådig og sta, ute av stand til å bøye kne i lydighet mot Gud. Det førte til at han ble avsatt og senere til hans død. Alle disse menn var halte hva angikk deres personlighet. Noen sider var meget sterke, andre viste, skal vi si, veldig sterke svakhetstrekk. I motsetning til disse folkene og til oss, så var Jesus balansert. Han hadde like stor sikkerhet og likevekt på alle områder i sin personlighet. Han kunne drive ut pengevekslene av tempelet, og han kunne ta de små barna i sine armer. Da han var 12 år gammel, var de religiøse lederne overveldet av hans visdom. Da han begynte å undervise folket, sa de med undring, «Hvor har han fått sin lærdom fra? Han som selv ikke har fått opplæring.» Johannes 7,15. Og likevel appellerte Jesus aldri til sitt intellekt, som var basis for noen avgjørelse. Har du oppdaget at dette var aldri kriterier, beviser for måten han oppførte seg på? Hvordan var Jesus da? Jo, han kom for å gjøre sin fars vilje. Det var motivet for alle hans handlinger. Han kom for å gjøre sin fars vilje. Jesus kunne gråte ved Lazarus' grav, eller over likegyldigheten som Jerusalem da for dagen. På samme tid oppreiste han Lazarus fra de døde og uttalte en sterk dom over Jerusalem. Og så gikk det i bokstavet i oppfyllelse. Han ble ikke dratt med eller ledet av sine følelser. Han satte aldri sin egen vilje høysete, og likevel kunne intet hindre ham i å gå til Jerusalem for å dø. Til alle tider kunne han si, ikke som jeg vil, men som du vil. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg. Eget viljeliv var ikke ledetråd for hans handlinger. Han var balansert og hel. Alle vi andre halte til en eller annen side. Det sto altså litt her i det vi har lest tidligere. Han skal helge olje på melet. Olivenolje taler om den hellige ånd. La du merke til at her heter det «helle olje på». I versene 4 og 5 er det blandet med olje. I vers 6 er det helle olje over. I vers 7 er det med olje. Offeret var mettet med olje. Oljen var en meget viktig del av offeret og ble tilført på mange forskjellige måter. Den fremskutte posisjonen den hellige ånd hadde i Jesu menneskeliv er påtagelig. Skal vi se litt på det? Han ble født av ånden, eller blandet med olje, slik som det står i Lukas 1,35. Han ble døpt i ånden, olje på det, Matteus 3,16-17. Han ble ledet av ånden, hellet olje over, Markus 1,12. Han lærte, utførte undergjerninger, offret seg selv i den hellige ånds kraft, med olje. Det kan du lese om i Johannes 3,34 eller Matteus 12,28. Om den Herre Jesus i sin fullkomne menneskelighet trengte den hellige ånd, så kan vi være sikre på at du og jeg trenger det enda mer. Vi, du og jeg, kan ikke gjøre noe av oss selv. Røkelsen ble lagd etter en hemmelig formel. Det var flere ting som inngikk i denne blandingen. Men det var adskilt fra annen form for røkelse. Den ble lagd av visse deler av en plante eller tre, kanskje barken eller bladene, og den avga sin duft bare når den ble knust, brent eller satt under press. Dette taler om den Herre Jesu Kristi liv som ga sin duft spesielt i noen perioder når prøvelsens ild var til stede. Når presset kom, og når forfølgelsen var et faktum. Det var dette Faderen så i ham som den ene som han hadde velbehag i. Og det var en spesiell atmosfære om hans liv. Og noe av det skulle være utstrålingen fra våre liv også, siden du og jeg tilhører ham. Men la oss nå se litt mer her i dette andre kapitlet, og vi leser vers 2. Så skal han bære det frem til Arons sønner, prestene. Presten skal ta en håndfull av det fine melet og av oljen, dessuten all virakken. Og han skal brenne det som et påminningsoffer på alteret. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Prestene tok imot en del av grødofferet. De skulle ta ut en del av hver av de tingene som inngikk i offergaven, Åpenbart ble resten blandet sammen og så brent på alteret. I vers 3 så står det da slik: «Det som blir til overs av matoffere skal Aron og hans sønner ha. Det hører til det som er høyhellig av Herrens ildoffer.» Det legges vekt på at dette offeret ble brent på alteret selv om det ikke var utgitt blod i forbindelse med det. Og elementet av ild blir sterkt understreket i versene 2, 9, 16 og i kapittel 6, vers 8, 10 og 11. Nå skal vi se litt videre her i dette kapitlet, altså det andre kapitlet, versene 4 til og med 10. «Når du vil offre et matoffer av noe som er bakt i ovn, så skal det være fint mel. Usyrede kake med olje i, eller usyrede brødsleiver smurt med olje. Er ditt offer et matoffer som er stekt på helle, så skal det være fint mel som er blandet med olje og usyret. Du skal bryte det i stykker og helle olje på det. Det er et matoffer. Dersom ditt offer er et matoffer som er stekt i panne, så skal det lages av fint mel med olje. Et matoffer som er tillagt, eller tillaget på en av disse måter, skal du bære frem for Herren. Du skal komme til presten med det, og han skal bære det frem for alteret. Og presten skal av matofferet ta ut påminningsoffer og brenne det på alteret. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Det som blir til overs av matofferet skal Aron og hans sønner ha. Det hører til det som er høyhellig av Herrens ildoffer.» Dette som vi nå har lest er detaljerte instrukser for det ritualet omkring måltidsofferet, og det låter faktisk som en brødoppskrift. Vekten legges på det fine melet og at det skal være olje med, og det gjentas flere ganger. Ilden blir også nevnt gang etter gang. Og la oss nå gjenta med ekstra vekt at ilden her symboliserer ikke helvete under noen som helst omstendighet. Det er Guds rensende kraft og makt som kalte frem duften i Jesu liv. Vi vil fortsette med dette neste gang vi møter, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.